რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პარის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ გადაცემას. ჩრდილოეთმა კორეამ განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა წყალბადის ბომბი. რუსეთმა მოუწოდა შეერთებულ შტატებს დაუყოვნებლივ დაუბრუნოს მას რუსეთის დიპლომატიური ობიექტები ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეგრეთ წოდებული BRICS-ის წევრის ხუთი სახელმწიფო ემზადება ყოველწლიური სამიტისთვის. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. ჩრდილოეთმა კორეამ განაცხადა, რომ წარმატებით გამოცადა წყალბადის ბომბი. მანამდე დღეს დილას სამხრეთ კორეის საინფორმაციო სააგენტო იტყობინებოდა, რომ მიწისქვეშა ბიძგები იქნა აღრიცხული პუნგერის პოლიგონის რაიონში. წინასწარი ვარაუდით, ბიძგები არ იყო დაკავშირებული ბუნებრივ სეისმურ პროცესებთან. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო მედია იტყობინება, რომ ფხენიანმა წარმატებით განახორციელა ბირთვული იარაღის მეექვსე გამოცდა და ეს სერიოზულ ნაბიჯს წარმოადგენს ქვეყნის ბირთვული პროგრამის დასრულების გზაზე. სამხრეთი კორეა გამოვიდა მოწოდებით, რომ ფხენიანი უმკაცრესად დაისაჯოს, მათ შორის გაეროს ახალი სანქციებით. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ტვიტერში დაწერა, რომ ფხენიანის სიტყვები და ქმედებები კვლავაც ძალზე მტრული და სახიფათოა შეერთებული შტატებისთვის. დონალდ ტრამპმა მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდა ჩინეთს. ჩინეთმა კი მოსთხოვა ჩრდილოეთ კორეას შეწყვიტოს უმართებულო ქცევა და მას გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუციების პატივისცემისკენ მოუწოდა. ფხენიანი 2006 წლიდან ახორციელებს ბირთვულ გამოცდებს, რითიც არღვევს გაეროს რეზოლუციებს და უმკაცრეს რეაქციას იწვევს შეერთებული შტატებისა და მსოფლიოს უმეტესი ქვეყნის მხრიდან. რუსეთმა მოუწოდა ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუყოვნებლივ დაუბრუნოს მას რუსეთის დიპლომატიური ობიექტები, რომლებიც მოსკოვის თანახმად შეერთებულმა შტატებმა ჩაიგდო ხელში სან-ფრანცისკოსა და ვაშინგტონში და ღიად მტრული აქტი უწოდა მას. შესაბამისი განცხადება 3 სექტემბერს გამოაქვეყნა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაეკისრება სრული პასუხისგებლობა ჩვენს ქვეყნებს შორის ურთიერთობების გაუარესებაში, რასაც ამჟამად აქვს ადგილიო ნათქვამია განცხადებაში. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლებამ კონტროლი დააწესა რუსეთის საკონსულოზე სან-ფრანცისკოში, ასევე სხვა დიპლომატიურ შენობებზე ვაშინგტონსა და ნიუ-იორკში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა შენობების რუსეთს ამ შენობების დაცლის განკარგულება გასცა პასუხად რუსეთის განკარგულებაზე, რომ რუსეთში თავისი დიპლომატიური პერსონალი 455 ადამიანამდე, ანუ რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის თქმით 755 ადამიანით შეემცირებინა. მოსკოვის ეს ნაბიჯი რეაქცია იყო ახალ სანქციებზე, რომლებიც შეერთებულმა შტატებმა რუსეთს დაუწესა უკრაინაში აგრესიის გამო. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, განვაგრძობთ გადაცემას. ეგრეთ წოდებული BRICS-ის წევრი ხუთი სახელმწიფო ემზადება ყოველწლიური სამიტისთვის, რომელზეც, როგორც ვარაუდობენ, დაძაბული ატმოსფერო იქნება ჩინეთსა და ინდოეთს შორის სასაზღვრო დავის გამო. ბრაზილია, რუსეთი, ინდოეთი, ჩინეთი და სამხრეთი აფრიკა 3-დან 5 სექტემბრამდე გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას ჩინეთის ქალაქ სიამენში. ეს მეცხრე შეხვედრა იქნება ამ გაერთიანებისა, რომელიც მზარდი ეკონომიკის მქონე ქვეყნებს აერთიანებს. ამ ქვეყნებზე მოდის მსოფლიო მოსახლეობის 40%. BRICS-ი მსოფლიო საერთო შიდა პროდუქტის 22.5%-ს აწარმოებს. ჯგუფი ჩამოყალიბდა წევრი ქვეყნების ეკონომიკური ინტერესების მხარდასაჭერად მსოფლიოში, რომელშიც დასავლეთის ქვეყნები დომინირებენ. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მოამზადა და გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ პროგრამას გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ასე ქვია დღევანდელ ჩვენს გადაცემას, წელს უკვე მეშვიდე ჩატარდა ფსიქოტრავმატოლოგიის სფეროს ერთ-ერთი პიონერის ნატალია ზაზაშვილის სახელობის საერთაშორისო კონფერენცია ტრავმა და საზოგადოება ინტერპერსონალური ტრავმატიზაცია და ადამიანის უფლებები. კონფერენციის ფარგლებში განხილულ ერთ-ერთ მთავარ თემას წარმოადგენდა ძალადობის მსხვერპლი ქალების მდგომარეობა და ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის საჭიროება. რა გზები არსებობს საქართველოში, რომ მსხვერპლმა რეალურად დააღწიოს თავი ძალადობას, გათავისუფლდეს, გაძლიერდეს და შეძლოს საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება? ჩვენი სტუმრები იქნებიან ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ილიას უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი და ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანანა ფურცხვანიძე. შეგიძლია დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327-2-998-327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება, რომ გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება თქვენ გაქვთ იმავე დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში. შეგახსენებთ, რომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია. თქვენ გაქვთ საშუალება დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-998-327 და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები, ასევე გაქვთ საშუალება დასვათ შეკითხვები. ახლა მუსიკალური მცირე პაუზა, რის შემდეგაც მე უკვე პირველ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გზავდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია, ასე დავარქვით ჩვენს დღევანდელ გადაცემას, და შემოგვერთდა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ილიას უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ტილი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. წელს უკვე მე7-ე ჩატარდა კონფერენცია, რომელიც ფსიქოტრავმატოლოგიის სფეროს ერთ-ერთი პიონერის ნატალია ზაზაშვილის სახელობისაა. ის იყო კავშირ საფარის დირექტორი და აქტიურად მუშაობდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ქალებისა და ბავშვების ფსიქოსოციალურ რეაბილიტაციაზე. იმ პერიოდში, როდესაც ნატალია ზაზაშვილმა ოჯახში ძალადობის თემაზე მუშაობა დაიწყო, ეს 2000-იანი წლების დასაწყისია, ეს თემა საზოგადოებაში ტაბუ დადებული იყო და ამ ადამიანების პრობლემების შესახებ ძალზე ცოტა ვინმე ლაპარაკობდა. მათ შორის სამოქალაქო საზოგადოებაშიც იმ პერიოდში არ არსებობდა ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დახმარების სერვისები და არ არსებობდა გზები, რომლებიც მათ საშუალებას მისცემდა, რომ დაეღწიათ თავი ამ მდგომარეობიდან. წელს კონფერენცია ორგანიზებული იყო, ორგანიზატორთა შორის იყო, მოდით ასე ვთქვათ, ჩვენი დღევანდელი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი, ფსიქოლოგი ჯანა ჯავახიშვილი, და მას მინდა ვთხოვო სწორედ ამ კონფერენციაზე საუბრით, რომ დავიწყოთ, რა თემები იყო განხილული ძირითადად აქ და სტუმრები რა ნიშნით იყვნენ მოწვეული, ვთქვათ, მონაწილეები ამ კონფერენციაში.
კეთილი, ნუ კონფერენცია ძალიან ღია არის ხოლმე, ანუ ვცდილობთ რომ მოვიზიდოთ სხვადასხვა სპეციალობის პროფესიის ხალხი, არა მარტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროდან, თქვათ, ფსიქოლოგები, ფსიქიატრები, სოციალური მუშაკები, არამედ ისტორიკოსებსაც ვეძახით და განსაკუთრებით ჟურნალისტებთან გვიყვარს, ასე თქვათ, თანამშრომლობა და ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რა, თქვათ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს პრობლემები ჟურნალისტებს შეუძლიათ დიდი წვლილი შეიტანონ, თუნდაც სტიგმასთან ბრძოლაში, თუნდაც ახლა ძალადობის პრობლემა რო ავიღოთ, ამ წლის თემა იყო ადამიანის ხელით შექმნილი ძალადობა, ტრავმა და მასთან გამკლავება. ანუ ჩვეულებრივ გამოყოფთ ხოლმე ფსიქოტრავმატოლოგიაში ადამიანის ხელით შექმნილ ტრავმას და ვთქვათ ბუნებრივი კატასტროფის შედეგად, ხო? და საერთოდ ადამიანის ხელით შექმნილი ბევრად უფრო რთული მიმდინარეობა აქ იმ თვალსაზრისით, რომ ფაქტიურად გულისხმობს ბერმუდის ურთიერთობებს, ანუ მსხვერპლი აგრესორი და გადამჩენელი ამდევნელი. მოკლედ, ხო, ისეთი თემაა, რომ ღირს მასზე დაფიქრება არა მარტო ფსიქიკური ჯანმრთელობის პროფესიონალებისთვის, ალბათ საზოგადოებისთვისაც. და რასაკვირველია, ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს, რომ სტუდენტები ახალგაზრდები იყვნენ ჩვენთან.
იყო ამ კონფერენციის ფარგლებში ასევე ვორკშოპები, როგორც მე ვიცი, არა, ჩატარდა რაღაც პანელები, დისკუსიო თემები იყო, ძირითადად რა თემები იყო გამოტანილი ამ კუთხით?
შეიძლება ეს აი ესე მოიხსნა.
ხმის პრობლემა გვექნება, უბრალოდ,
ხო, აი ესე რასაც დავიმაგრებთ. სკაფანდი მგონია თავი. ესე იგი, ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ქონდა ორი პანელი, ერთი ქონდა ჟურნალისტებთან ერთად და ეს ეხებოდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების გაშუქებას და იმ ადამიანების უფლებებს, რომელთა, თქვათ, ასე თქვათ, დაპატიჟება ხდება ხოლმე ток-შოუებში, ან თქვათ, იმ ბავშვების უფლებებს, რომლებიც, თქვათ, ვრცელდება მათი ფოტოები სოციალური ქსელებით, სოციალური მედიით, ან კონვენციური მედიით და სადაც, თქვათ, ისინი ჩიშლები წვანა და მოკლედ აი ადამიანის უფლებებს, როცა გვინდა, თქვათ, დილემურ საკითხებს, როცა გვინდა დავეხმაროთ ბავშვს, მოზარდს, და თქვათ, შიშველს უჩვენებთ მათ, მას ეს მისაღებია, ეთიკურია, მის მიმართ ილახება თუ არ ილახება მისი უფლებები და ასე შემდეგ. ერთი პანელი აი ესეთი იყო, ძალიან საინტერესო იყო, დინამიური. მეორე პანელი ეხებოდა ომის და დევნილობის თემას. რამდენად გვახსოვს დევნილების პრობლემა? ფაქტობრივად ეს დიდი ასე ვთქვათ, ჯგუფი არის ხალხისა ჩვენ საზოგადოებაში, რომელიც ძალიან სერიოზულად ძიმე გამოცდილება გამოვლილი ხალხია და ეხლა არც მედიაში არ ფიგურირებენ, დავიწყებულია აბსოლუტურად ეს ჯგუფი. არც ვთქვათ, ინფრასტრუქტურის განვითარების მხრივ ვთქვათ, ვცდილობთ რომ მათი საჭიროებები საკმარისად იყოს გათვალისწინებული და ძალიან საინტერესო პროცესები წავიდა ეხლა ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სასამართლო, ევროპული სასამართლო ეხლა ცდილობს მათი უფლებების დაცვას, ძალიან საინტერესო პროცესი მიდის და აი სწორედ ამაზე იყო ინფორმაცია, კაპიტანი თამარა ბაზაძე იყო ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან, რომელიც გვიყვებოდა სად არის ეს პროცესი მისული, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების პლატფორმა შეიქმნა და ისინი აცილებენ ამ პროცესს, ცდილობენ რომ კატალიზაცია გააკეთონ. და იყო აგრეთვე იმაზე დამთავრდა თუ არა ომი და ფსიქოლოგიური ძალადობა და პროპაგანდაზე იყო, თქვათ, რა სახით გრძელდება ომი 2008 წელს, თითქოს ფორმალურად ომი დამთავრდა, მაგრამ სინამდვილეში კონფლიქტი გაყინულია და თქვათ პროპაგანდა, რუსმა პროპაგანდა, ვიცით რომ ბრუნი ბევრად უფრო გაათმაგა ვიდრე მანამდე იყო, ხო? და თანაკაპტონ თამარ კინწურაშვილი იყო და ამაზე ისაუბრა. ბევრი
ძალიან მრავალფეროვანი იყო თემატიკაც და ასევე სტუმრებიც და აი მოხსენებები, რომელთაც წარსდნენ. თქვენ ქონდათ ერთი ძალიან საინტერესო მოხსენება მადლიერებასთან დაკავშირებით. ხო, ამაზეც ერთი ორი სიტყვა იქნებ თქვათ და შემდეგ ძალადობას გავყვეთ.
ხო, ისეთ თვითონ ალბათ აი ჩემი პროფესიული გამოცდილება და ადამიანურიც იმას ის მასწავლა, რომ შენ თუ არ ხარ ცხოვრების მადლიერი ადამიანი, იმ ადამიანის მადლიერი ვინც შენ გარშემოა, თუ შენ ვერ გრძნობ მადლიერების გზნობას, ფაქტიურად იფიტები ფსიქოლოგიურად და შეიძლება ეს კი არა და ფსიქოჯანმრთელობის პრობლემის ინდიკატორიც კი იყოს, თუ მადლიერების გზნობას არ გრძნობ. მაგალითად დეპრესიის საშუალო და მსუბუქი ფორმის დეპრესიის კურნალობის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ხერხი, სხვადასხვა ასე ვთქვათ მთელი ბატარეა არსებობს, როგორ შეიძლება ადამიანი დაეხმაროს თავის თავს, მაგრამ ერთ-ერთი სავარჯიშო არის, რომ უბრალოდ იგრძნო, რომ მადლიერი ხარ. უბრალოდ გაიხსენო 10 რამ, რის მიმართაც მადლიერი ხარ, 10 რამ ან 10 ვინმე.
შენი ცხოვრებიდან.
შენი ცხოვრებიდან, ხო. და კიდე მეორე მომენტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თუ ჩვენს რაღაცა სიკეთეზე საპასუხოთ, რა საკვირველი მადლი უნდა გააკეთო და გაიარო და არ დაელო და მადლობას, ამას შენ მადლობისთვის არ აკეთებ. მაგრამ თუ აღმოჩნდა, რომ მადლიერებას არ ვიღებთ ჩვენ რაღაცა ქცევაზე საპასუხოთ, ეს არის თუნდაც პროფესიული სიტუაცია, რა ვიღოთ პროფესიული გადაწვის წინაპირობა. მაგალითად, BBC-ს აქვს ძალიან საინტერესო კვლევა, ჟურნალისტები, რომლებიც ინგლისელი ჟურნალისტები, რომლებიც აშუქებდნენ ერაყის ომს. როდესაც ბრუნდებოდნენ, თუ მათ line manager-ი, ანუ მათი უშუალო ასე თქვათ ხელმძღვანელი, მადლობას არ უხდიდა და არ ეუბნებოდა, რომ მე ვიცი, რომ თქვენ ძალიან ძიმე ასე თქვათ საველე პირობებში მუშაობდით, აი მათ, ვისაც მადლობას არ უხდიდნენ, უფრო მართად პოსტტრავმული სტრესული აშლილობები, ვიდრე მათ ვისი line manager-ი წუხდი და მადლობას. აი წარმოიდგინეთ, მადლობას რამხელა ძალა აქვს. მოგეთ აი ამ მადლიერების
ნობაზე ძალიან საინტერესო თემაა. მოგისმენდით, მოვნებით ამ თემასთან დაკავშირებითაც, მაგრამ უნდა დაუბრუნდეთ ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემას და რადგან თქვა კონფერენციის ფარგლებში ქალთა მიმართ ძალადობა იყო ერთ-ერთი აქცენტი, რის გარშემოც მიმდინარეობდა თქვა მსჯელობა. მოდით აი ამ თემაზე რომ ვილაპარაკოთ და თუ შეგიძლიათ რომ მითხრათ, როგორ ტრანსფორმაციას განიცდის თქვათ ქალის ფსიქიკა იმ შემთხვევაში, თუ ის განიცდის პერმანენტულ ძალადობას თქვათ იგივე ოჯახში, იგივე რა ვიცი ოჯახის წევრების მხრიდან ან ქუჩაში.
ხო, ძალადობა სამწუხაროდ იმაზე ხშირი არის ოჯახური ძალადობა, ვიდრე ჩვენ გვინდა რომ ან დავინახოთ, ან ვიცოდეთ და ჩვენ ვიცით, ანუ გახმაურებული შემთხვევები არ მოხდება ხოლმე, როცა ვიღაცას კლავს, მაგრამ და ჩვენ ვცდილობთ ხოლმე რომ სირაქლემასავით არ დავინახოთ ეს პრობლემა და არადა მერეც ვიცით ხო ქუჩის გამოკითხვები თქვა თამობენ რომ ეტყობა დაიმსახურა და ასე შემდეგ რეაქციები. ხო, სინამდვილეში ძალადობა ძალიან ხშირია ოჯახში ქალების მიმართაც, საერთოდ იცხება რომ ბავშვი რომელიც მოწმე ხდება ძალადობრივ ურთიერთობებში ისიც ძალადობის მსხვერპლია
და დიდი ალბათობით შემდეგ უკვე ძალადობს სხვაზე, არა?
ასე ვთქვათ, ნუ პრეზუმციას ნუ დავურღებთ უდანაშაულობის.
მაგრამ არის შემთხვევა.
ხო, ისიც რა, ჩვენ სოციალურად დავისწავლით ხოლმე ამას და ფაქტიურად სხვა ურთიერთობის გამოცდილება სოციალურ თავის მიკროწრეში თუ არა აქვს ბავშვს, დიდი ალბათობით ან თვითონ გახდება მსხვერპლი, ან შეიძლება მოძალადე იყოს, იმიტომ სხვა უბრალოდ არ დაუნახია. ხო და საკმარისად ასე ვთქვათ დიდი პრობლემა არის აგეთვე მოხუცების მიმართ ძალადობა. არა აქვს მნიშვნელობა კაცია თუ ქალია, მოხუცების მიმართ ძალადობა, ამას საერთოდ თვალი აქვს დახუჭული ჩვენ საზოგადოებას ამ პრობლემაზე და არ ხედავს და არადა ეს ძალიან ტრაგიკული პრობლემაა, როდესაც მოხუცი აი ბევრი შემთხვევა არის ასეთი, როდესაც მოხუცის კიდე გარიყული არის ოჯახიდან, რომელთანაც ერთად ცხოვრობს და ვთქვათ იზოლაციაშია.
ის რა ქუჩაში აღმოჩნდება ხოლმე კონება რასაც ართმევე მოტყუების გზით.
ხო, მაგრამ ალბათ ყველაზე უფრო ტრაგიკული, როცა თითქოს კეთილდღეობაში ყოფი ოჯახია, თითქოს გარეგნულად ყველაფერი წესრიგშია და შეგინით კიდე მოხუცი განტევების ვაცია და ასე ვთქვათ, როგორც ეს ხალი რომელსაც ურტყამენ ხოლმე ბოქსის ვაჭრში.
ა პრაქტიკა აჩვენებს, რომ ძალადობის მსხვერპლთა შორის ქალები ჭარბობენ.
ესე იგი ეს ძალიან ასე ვთქვათ გავრცელებული და მძიმე პრობლემაა. და თქვენ გაიტესებდათ ფაქტობრივად რა ფსიქოლოგიური მომენტებია ამ დროს.
და რამდენად შეიძლება დამძიმდეს სიტუაცია, სადამ შეიძლება მივიდეთ? თუ ყურადღებას არ მევაქცევ,
შეიძლება მივიდეთ კვლელობამდე, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით შემთხვევები, როდესაც ქალი კლავს და აი მაგალითად საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში რომ შეიხედოთ, თქვათ ნახავთ, რომ იქ არის кейსები, სადაც ქალა მოკლა მოძალადე, ხო? ეხლა რა შეასაქმე? ამ შემთხვევაში, თქვათ, შესაძლებელია ისეთ სიტუაცია იყოს, სადაც ქალი მივიდა ამ უკიდურესობამდე. ან შეიძლება ქვანო მეუღლემ, ან ყოფილი მეუღლემ, როგორც ხდება ხოლმე, ეს უფრო ღია შემთხვევაა. ხდება ეს შემთხვევები ხო, უნივერსიტეტშიც კი მოხდა რამდენიმე წლის წინათ. ხო, ამ შემთხვევაში ფაქტიურად მსხვერპლი აგრესორის ურთიერთობები არის ოჯახში. ბავშვი, რომელიც ამას უყურებს, ერთდროულად თქვა და ფაქტიურად ზოგჯერ ბავშვი ჩაბმულია და დედა იცავს ხოლმე. და თვითონ ხდება მერე აგრესიის ხვეპლი. და თუ ის შეშინებულია და გაშეშებულია და ვერც დედას შველის და ვერც მამას ვერც ეუბნება, ფაქტიურად ის იხლიშება შინაგანად. ერთის მხრივ ესე იგი ბრალეულობის ნობა უშდება, რომ დედას ვერ ეხმარება, მეორეს მხრივ ესე იგი რახან ტოლერირებს მამის აგრესიას, აგრესორთანაც იდენტიფიცირდება და მსხვერპლთანაც იდენტიფიცირდება და მერე ასე ვთქვათ, მსხვერპლი აგრესორის სტილში აგრძელებს ურთიერთობებს. ქალს აი ახლა იკვლევს ჩვენი მაგისტრი მაგალითად და უამრავი კვლევები არსებობს ამის თაობაზე. უვითარდება შესაძლოა, დიდი რისკია, მაღალი რისკია, რომ განუვითარდეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ სტიგმას არ შევუწყო ხელი. ძალიან ბევრი ქალი, რომელიც ძალადობის ხვეპლი იყო და გამოვიდა და ამ ძალადობრივი ასე ვთქვა ურთიერთობების წრიდან, მე ისეთი პიროვნულის დახდება მათი, ხვეპს ეხმარებიან, მოძრაობა წამოწყებული ამ ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ, სწორედ ასეთი ქალების წამოწყებულია, თუ შენ არ გეხება პრობლემა, თუ შენ არ გაქვს ის გამოცდილება, რომელიც გეუბნება, რომ ასე არ შეიძლება ტოლერირება, სხვასაც უნდა დავეხმაროთ, მაშინ ხო, ანუ
საშველი არის, მაგრამ მე ვლაპარაკობ მათზე, ვინც ვერაცნობიერებს, რომ ძალადობრივ გარემოშია და ვისაც თანდათან შესაძლოა განუვითარდეს თქვათ იგივე ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და ვერ მიხვდეს.
ხო. ისიც რა არის? არ არის აუცილებელი რომ ვერაცნობიერებდეს, შესაძლოა აცნობიერებს,
მაგრამ ვერ აღწევდეს თავს.
ისიც ამას შესაძლოა ვერ ხედავდეს გამოსავალს, შესაძლოა დახმარების ძიების ქცევა არ ქონდეს. ამას ზოგჯერ ლიტერატურაში ვუძახით ხოლმე დასწავლილ უსუსურობას, შესაძლოა დასწავლილ უსუსურობა განვითარდეს.
თავის გადარჩენის მიზნით სარა ეს უსუსურობის დასწავლაც.
ხო, ისიც არის. აქ კიდე ბევრი სხვადასხვა ფსიქოლოგიური ფენომენი არის ძალიან საინტერესო ჩართული. მაგალითად, ერთ-ერთი არის სტოკჰოლმის სინდრომს ვეძახით.
როცა კომფორტულად არიან მსხვერპლი და მოძალა და უყვართ კიდევაც ერთმანეთს.
ხო, როდესაც ფაქტობრივად ერთ-ერთი თვითგადარჩენის მექანიზმი, როცა შენ ძალადობრივ გარემოში ხარ, ეს არის, რომ პოზიტიური ემოციები ქონდეს შენი მოძალადის მიმართ. იმიტომ რომ ეს გადარჩენაში გეხმარება. შენ თუ გაქვს პოზიტიური ემოციები, გარკვეულად უღვიძებ მასაც, ხო, ინსტინქტურად. და ამიტომ ეს გეხმარება გადაჭ. ანუ ძალიან ბევრი სერიოზული ფსიქოლოგიური ფენომენი არის ჩარეული ამაში, მაგრამ რაც მთავარია, ის თქმაც მინდა, ვთქვათ, ყველაზე ალბათ სერიოზული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემა, ვთქვათ, ძალადობრივ სიტუაციაში შეება ქალს განუვითარდეს, ეს არის კომპლექსური ტრავმა. ანუ ჩვენ ვლაპარაკობთ ხოლმე პოსტტრავმულ სტრესულ აშლილებზე, რომელიც შეიძლება ერთჯერადი სტრესორისგან იყოს განვითარდეს, ვთქვათ, ადამიანი ავტოკატასტროფაში თუ მოხდა და გადარჩა, მას შესაძლოა, რომ აი ერთჯერადი ძალიან ძლიერი სტრესორის ზემოქმედების შედეგად პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა განვითარდეს. მაგრამ თუ ტრავმა ქრონიკულად მეორდება,
რაც ახასიათებს ძალადობას,
ხო, და შენ მუდმივად ტრავმის, ასე ვთქვათ, ტრავმულ სიტუაციაში ხარ, აი მაგას უკვე უფრო კომპლექსური, უფრო რთული მდგომარეობა მოსდევს, კომპლექსურ ტრავმას ვეძახით და ეს გამოიხატება ისეთ სიმპტომებში, როგორც ზოგადად შფოთვის ძალიან მაღალი დონე შესაძლებელია თვითონ აი შფოთისა და ბრაზის ემოციის ადვილად აღმოცენება შესაძლებელია იყოს განმეორებადი კოშმარული სიზმრები განცდები თვითშეფასების დაცემა აი კიდევ ეძახით ფსიქოლოგიაში ამას გამწარებულობას embitterment ხმარობთ ინგლისურად გამწარებულობა როდესაც გამწარებული ხარ და არაფერი არ გახარებს ამას შეიძლება დეპრესიაც ახდეს თან დეპრესია შფოთვა შესაძლებელია იმისთვის რომ ადამიანმა თავის თავს დაეხმაროს თვით ასე ვთქვათ თვით წამლობა დაიწყოს ალკოჰოლით ან სხვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებით ან ხო ფსიქოტროპული ნივთიერებით და ბევრ პრობლემამდე მივყავთ
რამდენად მნიშვნელოვანია რომ აი საწყის ეტაპზე მივუსწროთ და ვთქვათ საწყის ეტაპზე მივმართოთ ფსიქოლოგს
ხო ისეთ რა მარტო ფსიქოლოგს არა საწყის ეტაპ თუ ხალი გამოვიდა ძალადობრივი სიტუაციიდან თუ ეს დამთავრებულია წერტილი დასმულია აქ და მას არაფერი არ ემუქრება ფაქტიურად მის ცხოვრება საციოცხლეს ემუქრება ხოლმე საფრთხეს ეს სიტუაციაში კეთილი მაგრამ თუ ვთქვათ კვლავ მაგ სიტუაციაში ეს უნდა იყოს არა აზრი აქვს ნამდვილად, მაგრამ ეს უნდა იყოს ასე ვთქვათ მულტიღონისძიებები. აქ უნდა პოლიციაც ჩაერიოს, ხო, სოციალური მუშაკი უნდა ჩაერიოს, ფსიქოლოგიური დახმარება ამის ერთ-ერთი ნაწილი უნდა იყოს, თუ საჭირო არის თავშესაფარში უნდა იყოს გადაყვანილი. ანუ კომპლექსური ღონისძიებები უნდა იყოს. ერთი რაღაცა ღონისძიებით მას ვერ.
თქვენს პრაქტიკაში თუ ყოფილა შემთხვევა, რომ აი მოვიდა თქვენთან ქალი და თქვენ ხვდებით, რომ ის არის ზალადობის მსხვერპლი და თავად ვერ აცნობიერებს. აი ამ შემთხვევაში როგორ იქცევით?
ხო, იცით რა არის? აი, ვერ გაცნობიერების ქვეშ რას გულისხმობ თქვენ კონკრეტულად? თუ ხალს ცემენ, ვთქვათ,
თუ არ ცემენ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ფიზიკური ძალადობა არ არის, მხოლოდ ძალადობა, ხო? აი, არის ფსიქოლოგიური ძალადობა, არის ეკონომიკური ძალადობა, კი.
ანუ ეკონომიკური ძალადობა. კეთილი, ამ შემთხვევაში ამ თვალსაზრისით ძალიან ჩვენი საზოგადოების ძნობიერება ძალიან დაბალია, მაგალითად, ნორმად ითვლება, რომ ბიც უნდა დარჩეს ბინა, გოგო არჩება და ასე შემდეგ, ეს ეკონომიკური ძალადობა საერთოდ ხება ხო? ან და ვთქვათ ის რომ მეუღლეს შეუძლია რომ გაგიკონტროლოს შენი ასე ვთქვათ დახარჯული თანხები დღის მანძილზე და შენ არ აკონტროლებ და არ თვლი რომ არც უნდა აკონტროლებ. კი, რატომაც არა. უამრავი ყოფილა ასეთ შემთხვევა, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში ბევრი ასე ვთქვათ დისკრიმინაციული მომენტი ქალების მიმართ ნორმალიზებულია და ნორმად აღიქმება. და მან ძალიან ძალიან დილემური საკითხია რომ როგორ უნდა დაეხმარო ამ ადამიანს რომელიც პრინციპში ნორმალურად აღიქვა სიმას რო კონტროლირებადი არის თუ დისკრიმინირებული არის მეუღლის და მეუღლის ოჯახის მხრიდან როგორ უნდა დაეხმარო იმაში რომ გაუმკლავდეს ამ სიტუაციას მიიღოს სწორი გადაწყვეტილებები
იოლი არ არის
იოლი არ არის იმიტომ რომ როდესაც შვილები არის რამდენად არის გაშორება ამ შემთხვევაში საუკეთესო გამოსავალი და რამდენად არის პოტენციალი ცვლილების ამ თლიანად ოჯახურ სისტემაში რომ პარიტეტული ურთიერთობების წახალისება მოხდეს და არადისკრიმინაციული. ხო, ეს რთული დილემური საკითხებია და ერთი ხელის, ასე ვთქვათ, მოსმით ვერ გადაჭრი ამას, ხო? აი, აბსოლუტურად გეთანხმებით ლელა, რომ ამ ძალადობაში გრადაცია არის მთელი. ერთი არის, როცა ფიზიკური ცემა ხდება და ამას აგერ სამეზობლო ცხედავს და ასე შემდეგ. მეორე არის, როდესაც ეს ხდება ბევრად უფრო ისეთი ხერხებით, რომელსაც ვერც ხმარი, ვერც სული, ვერაცნობიერებს, რომ ძალადობრივია, იმიტომ რომ საზოგადოებაში ნორმალიზებულია
არა და შედეგი არანაკლებ ძიმე მოაქვს. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია ასე ქვია დღევანდელ ჩვენს გადაცემას და პირველი ნაწილი სტუმარია ჯანა ჯავახიშვილი ფსიქოლოგი ილიას უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ჩვენ ვლაპარაკობდით ძალადობის შედეგებზე, რაც არის ძალიან ძიმე მსხვერპლთათვის. როგორ უნდა მიხვდეს მსხვერპლი, რომ მას აქვს უკვე ფსიქოლოგიური პრობლემები, რაც შემდეგ შეიძლება გადაიზარდოს უკვე უფრო მძიმე საქმის პრობლემებში.
ხო, იცით, ლელა, მე ვიტყოდი, რომ თუ ოჯახში ძალადობაა, ძალიან დიდი ალბათობით თვითონ აგრესორსაც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და მაგალითად კანონმდებლობით ახლა ჩვენთანაც ასე უნდა იყოს წესით, მაგრამ თუ დასავლეთის საუკეთესო პრაქტიკებს ავიღებთ, ხო, იქ სწორედაც რომ აგრესორიც, აი ძალადობრივი ურთიერთობები როცა არის ოჯახში, აგრესორი ვალდებულია კანონის წინაშე, რომ გაი გაიაროს ბრაზის მენეჯმენტის ტრენინგი და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები თუ აქვს დიაგნოსტიკირება ხდება და მკურნალობა ხდება და სავალდებულო არის მისთვის თუ უნდა რომ ასე ვთქვათ კანონის წინაშე ხო პასუხებელია ის და რა შეეხება სხვერპლის პრობლემებს დავალთვიჩებასება, შფოთვა, დასწავლილი უმწეობა, როდესაც ადამიანი შეუძლია, მაგრამ უკვე ვეღარ შველის თავს, იმიტომ რომ მან თითქოს აი ამ ძალობრივ სიტუაციაში დაისწავლა უმწეობა. დეპრესია, ბრაზი, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ უსამართლოდ გჩაგრავენ, ბრაზი გროვდება, ეს აგრესია გროვდება, რასაკვირველია. შეიძლება ეს კომპლექსური ტრავმა გავითარდეს, ტრავმული აშლილობა, ანუ მთელი რიგი, ასე ვთქვათ, სპექტრი შეიძლება აშლილობებისა იყოს. მაგრამ რისი თქმა მინდა, რომ თუ თვითონ საკანონმდებლო დონეზე სხვადასხვა უწყებების ჩართვით, ძალადობრივი სიტუაცია არ არის მოგვარებული ოჯახში, მარტო ფსიქოლოგიური დახმარება დაღარით ფონს ვერ გახვალ. შესაძლოა თუ ძალიან უჭირს ქალს ამ სიტუაციაში სწორი გადაწყვეტილების მიღება, თქვა ამოუდგეს ხარში ფსიქოლოგი, ვინც დახმარებას უწევს და მას დაეხმაროს სწორი გადაწყვეტილების მიღება, შეიძლება არის გარიდება ამ ძალადობის სიტუაციაში, თავშესაფარში გადასვლა თუ ასე შემდეგ. ამის მერე კიდე მოსაგვარებელია ხოლმე, ჩვენ ვიცით, რომ აი ქართულ სინამდვილეში სხვა გამოცდილება იმისი, რომ გაცილების მერეც მოსულა მოძალა და მოუკლია ქალი საჯარო სივრცეში. ამიტომ უპირველეს ყოვლისა უნდა გავაცნობიოთ ალბათ, რომ ეს უნდა იყოს კომპლექსური მოვლის და სახელმწიფო მხრიდან ზრუნვის საგანი. აი უკვე ფსიქოლოგიურ დახმარებას რაც შეეხება, თუ უკვე სამშვიდობოს არის, ასე ვთქვათ, ქალი მაშინ სრული კურსით უნდა გაიშალოს. ან თუ თავშესაფარში გადმოვიდა, მარტო ქალი არ, ბავშვებიც ფაქტიურად
ცხადია, ბავშვებიც. მე გულისხმობ, რომ ფსიქოლოგის დახმარება ხანდახან გადაწყვეტილების მიღებისთვისაც არის აუცილებელი, იმისთვის რომ თქვათ გამოიჩინოს ეს სიტამამე და გაარღვიოს ეს წრე, ხომ? თუ არსებობს საქართველოში თქვათ ნელს და მაყურებელს რომ ვუთხრათ, ჩემთვის ეს ცნობილია, უფასო სერვისები, ვთქვათ, იგივე ფსიქოლოგიური დახმარების.
ხო. ისეთ არის, აი ეს ოჯახური ძალადობის მსხვერპლებისთვის არსებობს ეს ოჯახური ძალადობის ცენტრები არსებობს. არის ორგანიზაცია საახლე, არის ძალადობის სამწოლის ეროვნული ქსელი და საფარი ორგანიზაცია, რომელიც თქვენ ნახსენეთ. არ არის ბევრი, იმიტომ რომ რეგიონებში ძალიან დიდი საჭიროება არის ასეთი ორგანიზაცია ცებს და სამწუხაროდ.
მაგრამ არის. და შეიძლება გამოყენება მათი სერვისებს.
მათი სერვისების გამოყენება შეიძლება და რასაკვირველია უკეთესი არის, რომ ეს სერვისები ძირითადად თუმცა არის სახელმწიფო სერვისი, მაგალითად
კი კრიზისული ცენტრი არის თავშესაფარიც.
თავშესაფარიც არის სახელმწიფო. მაგრამ რა შეიძლება ზოგადად ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისებს სახელმწიფო მხრიდან არ ხდება, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა მათი შექმნის, მოქმედების. ძალიან მწირია, ძალიან მწირია. ის კი არ და ეს სერვისებიც, რომელიც დავასახელე, უმრავლესობა დასალური, ასე ვთქვათ, გრანტებით მუშაობს, ხო? და ამიტომ ალბათ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა უნდა გაცნობიეროს სახელმწიფო მიმართვის, რომ ფსიქოლოგიურ თერაპიებს გამითარებას შეუწყოს ხელი. ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ფსიქიატრიული დაწესებულებები. რეფორმის ფარგლებში შეიქმნა მწვავე ფსიქიატრიული განყოფილებები ზოგადი პროფილის კლინიკებში, რომ არ ყოფილიყო სტიგმა ფსიქიკური ფსიქოლოგიის პრობლემების მქონე და როგორც ქირურგიაში მიდიხარ ან კარდიოლოგიაში მიდიხარ, ისეთ მისულიყავ ფსიქიკური ჯანმრთელობის განყოფილებაში, ფსიქიატრიულ განყოფილებაში. სამწუხაროდ ამ წელს ესეც აღარ დააფინანსა სახელმწიფომ და მწვავე მდგომარეობის დახმარება არ ვიცით უკვე როგორ გავაკეთოთ. მაგრამ ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც დეფიციტურია, ეს არის, თქვათ, არსებობს ასეთი ცნება ფსიქიკურ ჯანმრთელობაში, გავრცელებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, common mental health disorders. ეს არის დეპრესია, მძიმე დეპრესიაზე არ ლაპარაკობს, უბრალოდ საშუალო ფორმის. ეს არის შფოთვა, ეს არის პოსტტრავმული სტრესული აშლილობა და ასე შემდეგ. და აი ამ მდგომარეობებს, კონდიციებს ფსიქოლოგიური თერაპიები სჭირდებათ, არა ფსიქიატრიული დახმარება, ფსიქოლოგიური
თერაპია. ხო,
და ფაქტობრივად არც ერთი ასეთი სახელმწიფო მხრიდან დაფინანსებული არ არის. არის კერძო მიღება აქვს სპეციალისტებს, მაგრამ თუ ადამიანს არ აქვს აი ეს თანხა, რომ მივიდეს და გადაიხადოს, ფაქტიურად სახელმწიფო აი ამ ფსიქოლოგიური თერაპიის მიღების და გარცელებული ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მოგვარების საშუალებას არ იძლევა. ამიტომ მე ვიმედოვებ, რომ ჩვენი ეს გადაცემა შეიტანს პატარას, რომ პატარა მოტივაცია შეიქმნას. არის მეთოდები, რომელიც ძალიან ეფექტურია და ეს უნდა უბრალოდ რუტინულად არსებობდეს და მისაწვდომი იყოს
ჩვენი მოსახლეობისთვის. საუცილებელი ამ რთულ ვითარებაში, რაც ძალადობასთან დაკავშირებით გვაქვს ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახდათ ჯანა ჯავახიშვილი, ფსიქოლოგი, ილიას უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და მე ცოტა ხანში უკვე გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად შემოგიერთდებით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში. ჩვენი დღევანდელი თემაა ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია და გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი გახლავთ ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი მანანა ფურცხვანიძე. უღრმეს მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ლაპარაკობდით ძალადობის მსხვერპლთა რეაბილიტაციის აუცილებლობაზე, დამაჩორის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაციის აუცილებლობაზე, ფსიქოსოციალური რეაბილიტაციის. ამ კუთხით რა სერვისებს თავაზობს თქვენი ორგანიზაცია, ვთქვათ, ძალადობის მსხვერპლ ქალებს? ჩვენ ვიცით, რომ მსხვერპლთა შორის, ვთქვათ, ქალების რიცხვია ყველაზე მაღალი.
მოგესალმებით, მივესალმებით მსმენელს. ჩვენი ორგანიზაცია შექმნის დღიდანვე, ასე ვთქვათ, სრული პაკეტით ემსახურება ასეთი ოჯახში ძალადობის მსხვერპლ ქალებს ძირითადად. ეს არის თავშესაფარი, რომელიც გაგვაჩნია და არსების დღიდან. ყავს სოციალური მუშაკი, ყავს ფსიქოლოგი, რომელიც მუშაობს ბავშვებთანაც და დიდ მოზრდილ ადამიანებთანაც, და მე გახლავართ იურისტი ორგანიზაციის, რომელიც ასევე არამარტო კონსულტირებას პირველ ინსტანციის სამართლოში წარმომადგენლობას უწევ ამ ადამიანებს საჭიროების და მიხედვით და მათი საჭიროებიდან გამომდინარე.
ფსიქოლოგის მომსახურება არის მხოლოდ მათთვის, ვინც თქვენს კრიზისულ ცენტრებში და თქვა თავშესაფარში მოხდება, თუ შესაძლებელი ახლა ჩვენ ვინც გვეყურებს და გვისმენს და ფიქრობს, რომ სჭირდება ფსიქოლოგის დახმარება, შეუძლია მოვიდეს თქვენთან?
დიახ, რასაკვირველია, თუ ის არის მხოლოდ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი და ამის დადგენას ვახერხებთ ჩვენ რაღაცნაირად გამოკითხვით და ასე შემდეგ სხვადასხვა მეთოდებით. რასაკვირველია მას, ვინც არის თქვა ძალადობის მსხვერპლი თვლის თავს ან აღმოაჩენს რომ არის თურმე, მას შეუძლია მომართოს ჩვენს ფსიქოლოგს, ჩვენს ორგანიზაციას და მიიღებს ამ დახმარებას უფასოდ. ეს მოგეხსენება ძალიან ესეთი სერვისია, ხელმისაწვდომი არ არის ხოლმე, ძალიან რისკი ზვირად ღირებული, მაგრამ ჩვენი ორგანიზაციის ფსიქოლოგის მიერ გაწეული მომსახურება არის უფასო. რასაკვირველია იმ რაოდენობას და ოდენობას ვერ წვდება, რაც საჭიროა თქვათ ზოგადად ქვეყნისთვის ერთი ორგანიზაციის, მაგრამ
სხვა ორგანიზაციებსაც აქვს და შესაძლებელია
ძალიან და კვალიფიციური, რასაკვირველია და ჩვენი ფსიქოლოგიც ასევე ძალიან კვალიფიციური ფსიქოლოგია.
კაპიტანმანალ, აი პრაქტიკას რომ გადავხედოთ, ყოფილი შემთხვევები რომ ფსიქოლოგთან გასაუბრების შემდეგ მიმხვდარა ხალი, რომ მან უნდა გადადგას ეს აუცილებელი ნაბიჯი და თავი დააღწიოს თქვათ ამ ძალადობრივი ურთიერთობების წრეს.
დიახ, იცით რა, მთელი სამუშაო ფსიქოლოგის ამაზეა მიმართული. მე როგორც ვიცი და მომისმენია და ხშირად დავსწრები ვარ ხოლმე ასეთ შეხვედრებს, რომ მან ამ მსხვერპლმა, სავარაუდო მსხვერპლმა ასე თქვათ, აღმოაჩინოს თავის თავში ბენეფიციარმა, აღმოაჩინოს თავის თავში ის არის მართლა მსხვერპლი თუ სხვა მხრივ ჭირდება მას დახმარება. იქნებ მსხვერპლობა კი არა და სხვა უნარები აკლია თქვათ და ამ უნარების გაძლიერება არის მასში საჭირო. აი ყველაფერი ამისთვის ამაზე მუშაობს ფსიქოლოგი, რომ ქალი მიიყვანოს ამ გადაწყვეტილებამდე, ამ აღმოჩენამდე ასე ვთქვათ. და
ყოფილი შემთხვევები რომ ქალი ვერაცნობიერებს რომ არის ძალადობის მსხვერპლი, თუ ეს არ არის თქვათ ფიზიკური ძალადობა, რასაც ფიზიკურად გრძნობს. ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევაში, იგივე ეკონომიკური ძალადობის შემთხვევაში არის სხვადასხვა სახე ძალადობისა, ქალები ვერაცნობიერებენ რომ არიან ცუდ მდგომარეობაში. აი ამის დიფერენცირებისთვის თუ მოსულა ვინმე თქვათ ინტერესის გამო, რომ რაღაც ცუდად გრძნობ თავს და შესაძლოა ვიყო ძალადობის მსხვერპლი.
კი ბატონო, იყო ასეთი შემთხვევებიც, თუმცა ასეთ შემთხვევები უფრო ნაკლებია ჩვენთან, როდესაც მოდის დახმარებისთვის, მას უკვე აქვს
გადაკლება თუ გაცნობიერებული.
გაცნობიერებული აქვს, რომ მას სჭირდება დახმარება, მაგრამ ასეთი შემთხვევებიც ყოფილა, რომ ის გრძნობდა, რომ ვერ იყო სრულფასოვნება ურთიერთობები ოჯახში სრულფასოვანი და ამის გამო მოსულა და არა მარტო ის მეუღლეც მოსულა მერე ვთქვათ, იმიტომ რომ აი ეს ურთიერთობა როგორღაც დაელაგებინათ და მათ
შედეგები არის
შედეგი არის რასაკვირველია, არა მარტო იმაში ვინც ვერაცნობიერებს ვთქვათ, ისინი ვინც აცნობიერებენ იქაც საკმაოდ დიდხანს მუშაობდა ვთქვათ, აი ჯგუფური თერაპიას ქვია თუ ეძახიან ასეთ მუშაობას ფსიქოლოგები, ჩვენთან იყო ესეთი ჯგუფი რამოდენიმეჯერ და ამ ჯგუფი იმდენად შეკრული ჯგუფი იყო,
ისე წვილები მონაწილეობდნენ,
არა ეს იყო ქალების ჯგუფი, დაზიანებული ქალების ჯგუფი, რომლებსაც ჰქონდათ ეს პრობლემები და ისინი იმდენად გაძლიერდნენ, აი ეხლა მაგალითად ხშირად რო შევხვდები ხოლმე მათ, აი მიხარია ასე ვთქვათ, რომ ასეთ ფეხზე დადგნენ ასე ვთქვათ და მოძლიერდნენ ძალიან ფსიქოლოგიურად, რომ რაღაც გარკვეული უნარები შეიძინეს, შეძლეს სამსახურში დასაქმებაც, ესეც არ შეეძლოთ მანამდე, აბსოლუტურად არარეალიზებულები იყვნენ იმის გამო, რომ იყვნენ ასეთ ძიმე მდგომარეობაში და აქვს შედეგი ამას რასაკვირველია. ცოტა შეიძლება ეს იყოს ხანგრძლივი დროში გაწერილი პროცესები, მაგრამ მაინც შედეგზე გავდივართ.
გასაგებია მსმენელია ხაზზე. მოგესალმებით.
ალო, მე ვარ.
მოგესალმებით, დიახ.
ეს არ აქვია წინა ნაწილში ვერ დავრეგე, ფსიქოლოგთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, აი ხომ არ იქნებოდა კარგი რომ ოჯახის ექიმმა შეითავსოს ეს ფსიქოლოგიური მხარე და მიმართოს მას, ქალი იქნება, ბავშვი იქნება თუ მამაკაცი იქნება, დღეს ფსიქოლოგი ძალიან საჭირო ადამიანია ნებისმიერი ოჯახისას, და არის ძალადობა თუ არ არის ძალადობა, ისეთი სტრესული სიტუაცია გჭირდება. მეორე საკითხია, თქვენი სტუმარი რა აზრის იქნება ვთქვათ მოძღვართან დაკავშირებით იგივე ფსიქოლოგიური კუთხით და კიდე ერთი კითხვა ასეთი მაინტერესებს. აი გარკვეული დროით ადამიანი, რომელიც თქვა ძალადობის მსხვერპლია, თქვა ყავს რამდენიმე ბავშვი, მიდის თავშესაფარში, აი დროის ამოწურვის შემდეგ თუ მან ვერ მოახერხა თვით რეალიზაცია ვერ დასაქმდა, აი ვინ არის პასუხისგებელი ამ თქვა წამოიყვანა ვიღაცამ ოჯახიდან მისა გარანტია თქვა თავშესაფარში, აი მე რა ხდება, აი მაინტერესებს.
დიდი მადლობა, მადლობა. ხაბატონ მან რა სიტყვით?
დავიწყოთ პირველიდან, მაშინ ეგ ოჯახის ექიმის თვის მე როგორც გავგეკითხოთ ასეთი
იყო რომ შეუთავსოთო.
შეათავსოს ფსიქოლოგის ფუნქციები. ეს ყოველთვის ვერ გამოვა. რა თქმა უნდა, შეუძლებელი იქნება, იმიტომ რომ ფსიქოლოგი არის
სპეციალობა,
ხო, ცალკე პროფესია, ამას ძალიან დიდი გამოცდილება ჭირდება და კარგი ფსიქოლოგი საკმაოდ დიდი გამოცდილების მქონე უნდა იყოს, რომ მან სწორი მიმართულება და თან ფსიქოლოგიას ხო აქვს თავისი დარგები და მიმართულებები. ყველაფერი მუშაობს, თქვათ, ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთან იქ სხვა სფეროა და სხვა ესა და სხვა დანარჩენი სფეროები კიდევ სხვა. ამიტომ ეს შეუძლებელი იქნება, მაგრამ ოჯახის ექიმს ერთი რამ შეუძლია, რომ თუ აღმოაჩენს, რომ ქალს ჭირდება ასეთი დახმარება და ეს სავალდებულოც კი არა, რომ მათ უკვე აქვთ ამისი ვალდებულებაც, რომ მისცენ მიმართულება და გეზი უნდა ჰქონდეთ თვითონ მათ ექიმებს ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ არსებობს ასეთი ორგანიზაციები, რომელსაც შეუძლია დახმარება გაუწიოს ასეთ ქალებს და მიმართულება მისცენ ამ ქალბატონებს და დღეს მართლაც ის რომ არსებობს და ღვთისმადლით არის ასეთი ორგანიზაციები, რომლებიც ეხმარებიან ქალბატონებს უფასოდ გადაამისამართლოს ასეთ ორგანიზაციებში. მეორე ეხებოდა მოძღვრის საკითხს, ხო? აი მოძღვართან დაკავშირებითაც მე ასეთი ის მაქვს მოსმენილი ფსიქოლოგებისგან, რომ ფსიქოლოგი არის ყური, რომელიც ისმენს პრობლემას. ასეთივე შემთხვევა არის მოძღვართან დაკავშირებითაც. მოძღვართანაც მიდის ადამიანი თავის პრობლემების გადასცემს მას თავის პრობლემებს და თუ ის ადამიანი ისევე როგორც ფსიქოლოგი მე ამ შემთხვევაში არ ვანცხოვებ თქვა ფსიქოლოგსაც და მოძღვართანაც თუ აქვს სწორი წარმოდგენა, სწორად ჩამოყალიბებული თქვა რა მიმართულება და როგორ უნდა რა რჩევები შეიძლება მისცეს
გასაგებია ასე თქვა მეგობრებთან ურთიერთობას
ზგვარი
განტვირთვა ამ მიმართულებით უბრალოდ მე მგონია რომ როდესაც ფსიქოლოგიური პრობლემებია ჯობია რომ მიმართოთ ფსიქოლოგს
იცით მოძღვრები ხშირ შემთხვევაში ნუ არის კატეგორია მოძღვრის რომელიც არ აღიარებს ამ სფეროს მაგრამ არის ისეთი მოძღვრები რომლებიც ურჩევენ რასაკვირველი და აძლევენ მიმართულებას რომ ფსიქოლოგთან
ხადია ფსიქოლოგი
ამისამართონ და ფსიქოლოგი ჩართონ ამ საქმეში
და მესამე სპეციფიკური ცოდნა აქვს ხადია ის თავისი საქმე მესამე
იყო თავშესაფრებში
თავშესაფრებთან დაკავშირებით თუკი წამოიყვანენ და გარანტიას მისცემენო შემდეგ უკვე ამ თავშესაფრიდან გზას როგორ მოძებნის ადამიანი როდესაც ამოიწურება თავშესაფრის ყოფნის თავშესაფარში ყოფნის ვადა
იცით რა შეასაქმე საერთოდ ჩვენი დამოკიდებულება არ არის ისეთი რომ მაინც და მაინც ადამიანი ოჯახიდან გამოვიყვანოთ და თავშესაფარში განათავსოთ თუ ეს არ არის დაკავშირებული მის სიცოცხლის და ჯანმრთელობას
არ
ემორჩილება საფრთხე თუ ასეთი საფრთხე არსებობს თავშესაფარი ზუსტად ამისთვის არის რომ რაღაცა გარკვეული პერიოდი ამ ადამიანმა თავის თავში ძალა მოიკრიბოს მერე გამოიძებნოს საშუალებები და სხვადასხვა ორგანიზაცია იქნება მახლობელი მეგობარი თუ სხვა საშუალებები რომლებიც მას მხარში გვერდში დაუდგებიან და
ამასობაში მოძალადეს ყურადღება უნდა მიაქციოს სამართალდამცავ სტრუქტურებს
პარალელურად მიდის მუშაობა იმაზე რომ იმ სამართალდამცავ სტრუქტურების საშუალებით თუმცა სარეაბილიტაციო ცენტრები არ გაგვაჩნია მოძალადეებისთვის და ეს სერიოზული შემაფერხებელი
ხშირად არის ხოლმე თქვა ქონების საკითხია ძალიან პრობლემური ამ ურთიერთობებში თუ ყოფილა შემთხვევა თქვენს პრაქტიკაში რომ თქვენ როგორც იურისტ მოგმართეს რომ აი ქონების თქვა კუთვნილი წილის მიღებასთან დაკავშირებით და თუ დახმარები ხართ თუ ყოფილა შედეგი
ძალიან ხშირია ასეთი შემთხვევები რასაკვირველია საქართველოში მოგეხსენებათ რომ ქალი თხოვდება მიდის მეუღლის ოჯახში და თუ მათ რეგისტრირებული ქორწინების ამას მინდა ხაზი გაუსვა რეგისტრირებული ქორწინების პერიოდში არარეგისტრირებული ქორწინების პერიოდში რამდენიც არ უნდა შექმნას ქალმა რა ქონებაც არ უნდა დააგროვოს მას შეიძლება საშუალებაც არ მიეცეს სამართლებრივად იდაოს ამ ქონებაზე მაგრამ თუ რეგისტრირებულია ქორწინება და შემდეგ მათ შეიძინეს ერთობლივად თანაცხოვრების პერიოდში რაღაც ქონება ის თუნდაც მამაკაცის სახელზე იყოს რეგისტრირებული მამაკაცის იქნება თუ ქალის იქნება ანუ მოძალადის სახელზე იყოს რეგისტრირებული მეორე პირს ანუ ოჯახის წევრს მეუღლეს შეუძლია იდაოს ამ ქონების ნახევარზე და ხშირ შემთხვევაში არ ამარტო ნახევარზე არამედ შვილების წილზეც ვისთანაც იცხოვრებენ შვილები ვთქვათ შვილების წილიც სასამართლომ უნდა გაითვალისწინოს იმ ადამიანის სასარგებლოდ უნდა გადაწყვიტოს გადაწყვეტილება მიიღოს მის სასარგებლოდ
თქვენთან მოდიან ასეთი პრობლემები და თქვენ ეხა აკვალიანებთ
რასაკვირველია არ ამარტო აკვალიანებთ მე როგორც
მიყვებით კიდევ
კონსულტაცია სარჩელის შედგენა შემდეგ სასამართლოში წარმომადგენლობა და რასაკვირველია ვერთვები ამ საქმეებში სამართალ წარმოებაში ასე ვთქვათ და ვცდილობთ თუ კი რასაკვირველია მე მაქვს ის საშუალება რომ
მეხმარო ადამიანს. ქაბატონმა თქვენ ბრძანეთ რომ ეს ოჯახიდან წამოსვლას უკიდურეს შემთხვევებში ვემხრობითო ჩვენ და გურჩევნია რომ ისე ოჯახში დარჩეს ადამიანი თუ კი არ არის ძალადობის ისეთი ფორმები რაც ვთქვათ მის სიცოცხლეს ემუქრება და ჯანმრთელობას ემუქრება ხომ ვთქვათ ფსიქოლოგიური ჯანმრთელობის ფსიქოლოგიური ძალადობის შემთხვევებში თუ შეუძლიათ რომ მოგმართონ და მოვიდნენ თქვენთან გულისხმობ თავშესაფარში გადავიდნენ
რასაკვირველია ყველა შემთხვევაში ძალადობას რამოდენიმე ფორმა აქვს ვიცით ძალიან კარგად უკვე და ამ ყველა ფორმის ან ყველა ფორმის ან ერთ-ერთი ფორმის თქვათ არსებობის შემთხვევაში ყველა შემთხვევაში შეუძლია მოგვაკითხოს მაგრამ გადაწყვეტილებას აუცილებლად ბენეფიციარი იღებს თავად მას მან იცის აფასებს ასე თუ ისე თავის მდგომარეობას ან შეიძლება ვერაფასებს მაგრამ მან ასეთი არჩევანი გააკეთა რომ რჩება ოჯახში ჩვენ მის საწინააღმდეგოდ ვერაფრით ვერ მივიღებთ იმ გადაწყვეტილებას ეს მოზრდილ ადამიანზე საუბრობ
თუ კანონდარღვევა არ იკვეთება ხო
ხო
კანონდარღვევა ისაც რომ მიხედონ უკვე სამართალდამცველები
კანონდარღვევა სამართალდამცველები მიხედავენ და ძალიან ხშირად უკვე ძალიან აქტიურად არიან ჩართულები და ძალიან ისეთ იმაზე მიდიან თქვათ პატიმრობ დაპატიმრება ასეთი პიროვნებების თუ კი ისეთ
კი მაგრამ ეხაც არის ძალიან ბევრი დარღვევა
კი დარღვევები რასაკვირველია არის რასაკვირველია დარღვევები თუმცა მაგრამ თუ კი საკითხი ეხება ბავშვს აი ბავშვის შემთხვევაში უკვე ხდება აუცილებლად ჩარევა სოციალური მომსახურების სააგენტოსი შეფასება ამ ბავშვის მდგომარეობის რა მდგომარეობა შეიძლება ჰქონდეს ბავშვს ოჯახში და მისი გამურიდება
კარგი მოდი ახლა ცოტა დრო დაგვჭა 5 წუთი სადღაც და თავშესაფრებ ფარზე და კრიზისულ ცენტრებზე ვილაპარაკოთ. რამდენი ადგილი გაქვთ, რამდენი ბენეფიციარი გაქვთ ამ დღისათვის და საკმარისია თუ არა, თქვათ ის ადგილები, რაც გაქვთ. ყოველას დაკმაყოფილება შეგიძლია თუ არა.
ხო, იცით რა,
ჩვენზე პასუხი არა.
ხო, არა, ყოველას დაკმაყოფილება რასაკვირველია შეგვიძლია, თუმცა ჩვენ გვაქვს 20 ადგილზე გათვლილი თავშესაფარი. თბილისში კი რასაკვირველია, მაგრამ ეს თავშესაფარი არის როგორი ტიპის ახლა გეტყვით ეს არის როგორც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა თავშესაფარი ჩვენ სახელმწიფომ გადმოგცა შენობა რომელიც გავარემონტეთ ჩვენი ძალებით მოხდა ამის გარემონტება უსასყიდლო ხელშეკრულება ესე გვაქვს უზრუნველყოფის ხელშეკრულება სახელმწიფოსთან და არ ვიხდით მოკლედ იჯარას ამ შენობისთვის გავარემონტეთ და ამ თავშესაფარში ყავს მარტოხელა დედები და ბავშვები დედები რომლებიც ვთქვათ ძალიან შეჭირებულ მდგომარეობაში იმყოფებიან და მათი განთავსება ხდება ჩვენთან, იმიტომ რომ არ მოხდეს პრევენციისთვის, რომ არ მოხდეს ბავშვის მიტოვება, მინდობით აღსდაში გადაცემა, თქვათ, სოციალური მუშაკების ჩარევის გარეშე. ამ ყველაფერს სახელმწიფო სოციმუშაკები აძლევენ შეფასებას, სწავლობენ სიტუაციას და იმის დამიხედვით თუ საჭიროებას ხედავენ, რომ ეს ადამიანი დროებით მაინც გამორდებული იქნას ოჯახიდან და გადმოყვანილი იქნას თავშესაფარში, ისინი გადმოყავთ ჩვენთან თავშესაფარში და რაღაცა გარკვეული პერიოდი მათ ვინახავთ მაქსიმალურად. არის განკუთვნილი ადგილები, თქვათ, ჩვენი ბენეფიციარებისთვის, ანუ ოჯახში ძალადობის მსხვერპლებისთვის და არის ადგილები ამ ასეთი ქალბატონებისთვის, რომლებიც შვილებიანად არიან განთავსებული.
ერთი თავშესაფარი და კრიზისული ცენტრები.
ჩვენ გვაქვს ასევე ახალციხეში ის ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციის თავშესაფარია და გვაქვს გურჯაანში, რომელიც მუნიციპალიტეტის ბაზაზე კრიზისული ცენტრია ის, რომელიც დროებით, აი ერთი კვირით, ვთქვათ, შეიძლება 3 დღით ან ერთ კვირამდე ვადით, შეიძლება შეინახოს იქ ბენეფიციარი ორგანიზაციამ და შემდეგ უკვე ან სტატუსი მიიღოს ამ ადამიანმა ან მოხდეს მისი
გასაგებია სტატუსის მიღების შემდეგ უკვე თავშესაფარში
შეიძლება სტატუსის მიღების შემდეგ უკვე სახელმწიფო თავშესაფარში გადაყოს
მაგრამ აი ხა და რატიფიცირება მოხდა სტამბულის კონვენციისა და იმის მიხედვით თქვათ იქ უფრო გადვილებული იქნება თავშესაფარში მოხვედრა არ იქნება საჭირო თქვათ იქ რაღაც პროცედურების გავლა რაც სასამართლოს უკავშირდება და ის ჩამოყალიბებული
სამართლო და შემაკავებელი
სწრაფად მოხდება ეს ყველაფერი ისე რომ
ეს შეიძლება ციცით თუ კრიზისულ სახელმწიფო კრიზისულ ცენტრში გადაყვანილი ადამიანი და თუნდაც ჩვენთან მოსული ადამიანიც ძალიან სწრაფად ხდება მისთვის კითხვარი შევსება იმ საბუთების მოგროვება სოციმუშაკის დახმარებით და მალევე ხდება იმ საბჭოზე გატანა ამისი რომელიც ანიჭებს სტატუსს სტატუსის მიენიჭების შემდეგ თუ კი მას მიენიჭა სტატუსი და ჩაითვალა რომ ის ოჯახში ძალადობის მსხვერპლია ის ეგრევე განთავსება სახელმწიფო თავშესაფარში
შეფასება.
აჰა, ადგილების ნაკლებობა ვთქვათ. რაცაც უფრო მეტ სურს თქვენთან მოხვედრა და ვერ ახერხებს. აი ამ შემთხვევაში რას აკეთებთ ხოლმე ვთქვათ, გაქვთ იქ რაღაც კოორდინაცია სახელმწიფო კრიზულ ცენტრთან, თავშესაფართან, რომ გადაანაწილოთ.
მე
ვიცი რომ ერთი ორჯერ ოფისში წაიყვანეთ ასეთი ადამიანები.
დიახ, და ნუ ხშირად მორგეს თავის ოჯახში წყოლი ასეთი, როცა ძალიან გამოვალი მდგომარეობა ქონია, მაგრამ ზოგადად ეხლა ასე თუ ისე რაღაცა რაოდენობა თავშესაფრების რო შეიქმნა უკვე ვცდილობთ რომ ან თბილისში ხა უმეტესობას რო თბილისში უნდა ვთქვათ განთავსება ეს არის პრობლემა მაგრამ ბათუმში ვთქვათ იმ ქუთაისში და ასე შემდეგ სადაც არის ეს გორში და ასე შემდეგ სადაც არის თავშესაფრები ვცდილობთ მოვიძიოთ ეს ადგილები და აი სახელმწიფო სტატუსის მინიჭების შემდეგ უკვე სახელმწიფოში მარტივად გადავყავს და თუ სტატუსი ვერ მინიჭა ჩვენი შესაძლებლობის ფარგლებში ვცდილობთ მაქსიმალურად განვათავსოთ ეს ადამიანები შემჭიდროებულადაც კი
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა მანანა ფურცვაინძე ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის წარმომადგენელი იყო ჩვენი გაცების მეორე ნაწილის სტუმარი პირველ ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იყო ჯანა ჯავახიშვილი ფსიქოლოგი ილიას უნივერსიტეტის ადიქტოლოგიის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ჩვენი დღევანდელი გაცემის თემა იყო ძალადობა და ქალების ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია მე ლელა კუნჭულია ვარ დღევანდელ გაცემას მე უძღობოდი ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა მე შეგახსენებთ რომ ჩვენი გაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge და ასევე ჩვენი გადაცემის ნახვის საშუალება თქვენ გეკნებათ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში. უღრმესი მადლობა.
მადლობა და კარგად სანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
waiting for.